Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nilqa' miegħi lil Carmel Scicluna biex inkomplu nitkellmu dwar iktar publikazzjonijiet, dwar iktar kotba. Lil Carmel personalment illi nafu snin twal issa, niftakar anki l-artikli tiegħu li kien jikteb f'gazzetta bħal Moment, fl-Spectrum u fil-Focus li anki kienu artikli xi ftit jew wisq imqarbin dak iż-żmien, u llum anki jgħod anki lista twila ta' publikazzjonijiet ġmielhom. Kien hemm xi snin l-ewwel hemm silenzjus imma jisna wkoll bħal rajna xmara ta' kotba wieħed wara l-ieħor. Carmel, ħobb insaqsija din il-mistoqsija, forsi m'hemm xejn akademiku fil-mistoqsija, però iktar forsi mistoqsija personali. Kif beda dan il-vjaġġ, u x'inhu l-bżonn għal dan il-vjaġġ ta' kitba?
Jiena bdejt nikteb meta kelli 13 sena.
Sewa.
Jiena t-tfulija tiegħi daqskemm kienet sabiħa kienet kera. Inna nittejk kienu jħobbuni ħafna, ġenituri tiegħi kienu jħobbuni ħafna, però kont niġi abbużat emozzjonalment. U dik il-ħaġa kienet weġġani ħafna, u aħna meta konna tfal ma kienx hawn l-ambjent li hawn illum. It-tfal illum jesprimu ruħhom, jiena pereżempju għat-tfal tiegħi għandi reazzjoni eċċezzjonalment tajba. Imma meta konna żgħar tibża titkellem jiġifieri x'ikun għaddej minn għalik.
Kienet ħaj oħra.
U jien niftakar mbagħad ta' 13 sena bdejt inħossi bżonn kont ħobb liċin iktab il-composition se niftakar l-iskola minn hemm kien il-bidu. Ta' 13 sena għadha għandi d-dar sit poeżija kien jisimgħu l-kelba tiegħi. Naqra sentimentali ħafna romantika. Min hemm kien il-bidu u kont nikteb l-istejjer u mi kitt tgħid li hemm x'qed tagħmel u kif xela taħin u anke missieri missier nisir tabib bil-fors.
Insomma, sej speżjali.
U sej speżjali biex nikkontenta għax jien għal ħarti kont ġeju sejjer, jien kont l-università, ġeju sejjer għandi professur fi ġiri u rieħ daqgħa xi poeżija u daqgħa xi storja u dak kien iġenninni biex inkompli nikteb. U mbagħad l-qudiem bdejt nħol Malta bis-sejjer għax aħna l-Università bl-Ingliż konna nitkellmu, kont fil-Fakulta tal-Mediċina, nistudja l-Farmaċija. U però l-ġibda kienet hemm u darba kellix ngħid ukoll ma' l-ħed niftakar, ma' l-ħed tiegħi tal-Farmaċija għalli li inti postokaw hija li ċċekkja sewwa ta' għalli inti moħħok madonna fil-letteratura. U insomma, u niftakar meta kont gradwajt, mbagħad ktibt l-ewwel ktieb tiegħi miktuba mhux tan fuq typewriter Antares 135, dak kien il-bidu.
U kont ippubblikajthom u anke kien ħarġu.
Mbuti jivivi għall-imħabba tal-lesbjana.
Però ma' żmien Karl, kont x'ħadthom dal-kotba, x'inhu kien ġara fil-ħajja tiegħek?
Eħe, x'ħadthom ara. Ngħid il-pura verità, jien kont tibli nikteb nieħu pjaċir immens niklu, dik hija l-passjoni tiegħi.
X'kienu żewġ kotba b'saħħithom dawn.
Però naħseb bħala divertiment professjonali aktar mill-letteratura Sergio meta. Għax jiena meta bdejt nikteb.
F'liema sens spjegani ftit.
Kont niġi naqgħod u mill-letteratura. Jien kont nikteb iżoterapija biex nfejja lil nifsi biex żwok. Kont qed insib żwok jiena fil-kitba. U tal-lim tanka minn xkun qed ninħeba wara l-karattri jiena, qatt ma nikteb direttament fuq l-esperjenzi personali tiegħi jiena, ninħeba wara l-karattri. Dawk kienu l-ewwel sejjer hemm dak it-tieni wieħed kien il-kolleġġju li George Mussock il-Coppola ħfilu però
Insellmu anke
l-mewwel. Insellmu għax wieħed u jiena għallimni nikteb George Mussock il-Coppola li nikteb bil-Malti, Oliver għallimni mbagħad iktar l-letteratura fil-profond jiena. Però dak iż-żmien għax jiena kif qed intom l-ewwel minn dejjem kont imqareb jiena, bdejt bil-kbir jiena. U kien hemm stejjer minnhom kienu ġġilduli biex ma nippubblikhomx. Jiena
anke minħabba suġġetti.
Għax jien pereżempju minn dejjem kont jinteressani anke s-sessualità perversa. Jien ktibt storja nċest, tant kienu ġġildu miegħi l-xismu għaw l-awtori tal-establishment dak iż-żmien li kellin neħħija għax bżajt. Pero dan bqajt anka George għal ħfilu u nsellimlu insomma nsellim il-memorja tiegħu. Għax raġel kbir kien imeż, ma rridhomx, ma rridx ħadha kontri wkoll fuq dawn l-istejjer u kelli preċer ukoll minn bnadi oħra bi spiċċajt imbagħad għamilt apoloġija fil-bidu tal-ktieb niftakar. L-istorja tal-waħx waħda minnhom fil-kunta tad-demoni ma tinkludix tentattivi sottili jew intenzjonijiet ulterjuri jkasbru ifixklu jew baxxu reġjon kattolika. Ma xtaqx nagħmilha però bil-fors kelli nagħmilha. Kont għad niżagħżuh u bżajt.
Qegħdin nitkellmu meta bħala żmien id-disajnijiet?
Qed nitkellmu.
Kienet għadha.
U jiena kienet xi ħaġa għalija li Ew, niftakar kont imur imbeħħi ktieb jiena fil-ħwienet, itlaq il-barra, marriġ kotba fuq il-porċinelli mela billi tkun għallem ħabba tal-lesbjana mela mhux proġmu, bħalna. Jiena minn tkun hekk diġifieri jista' jkun forsi x'aħna letteratu intellettu naraw id-dinja differenti minn kif kien dak iż-żmien. Ejja ma anka niftakar għand Buġelli, jiena wkoll kaċċin il-barra kien dak kotba u għalli nsellmulu
bil-ħalfuqal
ejja, ejja. Għalli da mhux bħal taktib ir-rożu u tlaq li barra.
Jiena żgur dak iż-żmien kien ħarġ dak il-famuż ta'
kuti. U mbagħad kelli argument ukoll ma' Peppi Azzo Pardi niftakar fuq il-moment, insomma, kulħadd jikteb fuq dak ktieb u dak kien qajjem ħafna kontroversji ma' xejn jiena għalija. Ma fih xejn li qajjem kontroversja assolutament.
Għax jissallum donnu, libna.
Morna fuq xiftiħor l-lum.
L-lum
għadda għajmeri ġu.
Ma tista tikteb xejn.
L-lum l-estrem liħor morna. Dinja tinbidel.
Karm, ġi waqt ukoll, korreġini. Niftakar anki fost il-polemiċi li kien hemm. Per eżempju, kont tikteb ħafna kontra s-silenzju tal-awturi. U x'nafin niftakarhom dak l-artiklu wa domandi ħafna minnu.
Sewa, sewa.
Per ma' żmien isek kont anke bdilta din il-. Però fl-istess ħin ħriġt kodba li jitkellmu fuq l-ġieħ tan-nies issa nitkellmu fuq dan ukoll.
Jiena dak li ġara Sergio, jiena kelli ċerti idejat iktar kont nxaqleb lej xellok jiena. U fil-fatt jiena Mario Zopardi kien il-mentor tiegħek kif tajjeb inti fi Spectrum of Focus. Però ma' żmien jiena bdejt ninduna. Illi r-razzjonalizmu u l-loġika mhux biżejjed biex wieħed jifhem dak li jżejdu l-żajdgeist il-karatteristiċi tal-epoka li qegħdin ngħixu fiha. U jiena kelli l-bliba kbira biex ikunna fil-verità. U sirt nisuna ferventi. Id-dottrina sarajja ħadd ħafna biżejjed, ma nistax ngħid li jiena kattoliku u magħna xejna naf affarijiet mhux kulħadd jafu, jiġri forsi segwini fuq Facebook taf x'inhu huma. U għalhekk jistibdejt inxaqleb imbagħad lejla ortodossija. Lejn l-ortodossija reliġjuża. Għalhekk bdejt inħoss illi anke l-kitba, jiena qabel kont naħlef bil-ktieb, kont ngħid il-letteratura hija kollox fajti. Imma mbagħad ma baqgħetx iktar bdejt nemmen fid-dottrina nisranija bħala l-iktar ħaġa ta' ufol importanti. Għalkemm għadni nikteb sallum. U meta ngħid ma niktibx inkun giddieb jiena x'forsi tkun inxufija ta' dak iż-żmien. Jew writer's block, maħabba xi problemi personali konna, xubat neġer dan ikteb.
U fil-fatt naħseb waħda mit-temi korreġini mill-ġdid, però jiena nħossha ħafna din, speċjalment fil-poeżija ta' Carmen Scicluna, inti tikteb ħafna fuq l-ġieħ. Fuq il-ħajja li qiegħda toqgħod, il-ħajja li qiegħda ċċedi. Ġifieri, kif wieħed għandu jispjega din li x-xogħol tiegħek jitwielet f'dal momenti meta l-bidem ikun taħt l-ilma?
Sergio, jiena l-iktar ktieb li għamil suċċess u bis-saħħati u bnejt in-niċċarettarjati kienu sessjoni. Dak kien ktieb fuq il-pedofilija.
Niftakru.
Dana jiena u riżultat mhux ġast biex nikkompeti jiena, dak ktibtu qalbi maqsum għall-aħħar jiena x'jiena kelli esperjenzi tiegħi, jiena kelli esperjenza wkoll fil-familja tiegħi fuq dawn l-affarijiet, partner tiegħi, insomma, storja wara l-oħra u da jiġifieri kien hemm ħafna uġieħ meta ktieb fuq dan is-suġġett. U mort tajb ħafna bih, mal-qarrija u anka mal-kritiċi, tant li rebaħ, kien rebaħ l-ewwel
premju
u l-Merlin. Kien sa' żgħażagħ għamlu li l-Merlin. U però biex tibtu kont tagħmel ħafna riċerka fuq dan is-suġġett u tant kemm kelli materjal. Qed issa xira jiena inkompli ma naqbadx toroq differenti. U mbagħad ferruti m'hemm xejn fuq il-pedofilija, stejjer fuq dbatijiet ta' nies u kifat hemm jien moħbi ġifirjien il-ħbib tiegħi nies li naf il-maħbubin tiegħi wara l-karatri. U ma kollha stejjer bbażati wkoll fuq ir-realtà. Wkoll dak kien ġi shortlisted fuq għall-Premju Nazzjonali u jħollu mort tajb ħafna bih ukoll fħalq il-lupu. Kont ġibt maximum points imma ma kienx tagħmel il-premjex qalu li poġġejtu f'kategorija żbaljata insomma, dan huma importanti dawn l-affarijiet. Ktibtom ħafna bil-qalbu mal-qalb ħafna u huma letterari.
Ix-xogħol tiegħek speċjalment dak li xaqsam man-novelli, però jagħti bissieq, fis-sens hemm ċerta feroċità wkoll meta tiġi biex titkellem.
Ejja, ejja,
selvaġġ il-karatri, ġifieri.
Għandi rabja kbira jiena l-establishment għall-istituzzjonijiet. Jiena nħossni rabja ħafna Sergio, jiena l-medja uffiċjali nara kuljum titħaq bin-nies. Dak li ġi preżentat mhux minnu. Ma piċċow bejn il-mexxejja politiċi, issa hawn din il-pubbliċità kollha straordinarja fuq. Wieħed m'hemmx ismu l-politiċi, imma l-verità hija moħbija. Il-verità hija moħbija. Dak li għandna naħsbu fuq u dak li għandu jingħad ma jingħadx. Per eżempju, il-mażonerija. Il-mażonerija nara suġġett li ktib tal-poeżiji fuq jiena minn taqsima sħiħa. Xejn ma jingħad fuqha, veru hija secret society u da, imma pereżempju jiena għalija għandha tingħata importanza xi dak li qed isir fil-pajjiż jiena nara l-aġenda tagħhom jiena.
Jiġifieri, allura f'dan mumenti l-awtur qed isir politiku wkoll. Jew qed jabża naqogħdu l-bogħod mill-politika, liema.
Le, jiena naħseb ħafna politika fil-poeżiji tiegħi u anke fl-istejjer tiegħi. Ġieri jiena kont ktibt il-komedjanti tal-Parlament. Dak naħseb iktar ktib esplicitament politiku, l-iktar ktib esplicitament politiku. Għamilt parodija x'noqgħod insemmihom insomma.
Identifikabli, minn jaqrom.
Jaqbad niddaħkax qed niftakar x'kont ktibt u kont vera ħadd pjaċir niktibhom u bqajt nistaġeb kemm in-nis kienu ħadu pjaċir
dak il-ktieb. Kont se tħallef fil-kaxxum mhu dak.
Jiena kont eħe, jiena u kien hemm publikatur qalli se nagħmlu u mbagħad beda jagħmlu u mbagħad beda jibża jagħmlu qalli aħjar qalli għandha ta' hot potato iżhom u mbagħad fajtu fil-kexxun u mbagħad kont tajtu David Bezzina kellu miskin ta' Horizons u aċċetta li għamlu li. Iċċekja wkoll billi jiġi jekk hemm xi ħaġa li dam jinqatt ma bżajt irġgħu taqgħod ma. U l-politiċi jiġu jaqgħu jqumu mill-awturi. Dana iktar beżagħhom il-ġurnalist meta jitkellem il-ġurnal għax jafu l-qari mhux daqshekk.
U għandek band oħrajn niftakar anke nies fil-politika, b'eżempju f'dal festival tas-satira, jinkwitaw hekk ma jissemmewx. Mhux hekk jissemmew, ġifieri jiena Michael Fenek jirrakkuntalek, pereżempju, li f'dal festival li huwa jagħmel, pereżempju politiku X iċempillu għaliex li ma nkludejtniex. Ġifieri huma lihom ukoll is-servix kultant ta' pubbliċità. Karm kif allura tispjegom dawn iż-żewġ lati, ġifieri dal-lat feroċi ħan sejħlu hekk. U dal-lat is-iktar iktar komiku. U liema taħseb allura hu iktar effettiv u iktar wassal messaġġ jekk xejn.
Kollhom effettivi, Sergio, is-satira effettiva, u jiena jiddispjaċini għax isnijiet intilfet minni, jiena ta' kont żgħir iktar kont ġelliet u aggressiv u nibbiex u kont ħerqan biex niktiba. Imma u ta' ħares lura anke ktib Barney l-Ispiżjar, dak hija parodija fuqi. Fuq il-familja tiegħi għax jiena issir kif jidhem reliġjuż ħafna u fil-ktib ġibtu Playboy u ħawwad u qalb id-dinja tagħha. Kienet fija ħafna satara, issa qed ktar isni sirt kalmu mansim ma' rabja mada ġifieri jew tinħass anke fil-poeżijiet tiegħi. Forsi iktar b'mod imma sottili issa. Iktar nuanced biex ngħidlek.
Mhux qed jiġri qed tikber,
qed tikber. Naħseb qed nikber nimmaturi żjed hija. Jiena naħseb l-aħjar xogħol politiku tiegħi qalb ħafna wkoll l-aħħar wieħed ukoll li ktibt. Il-kalċija
il-kalċija
li jiena. Kontent immens li Dr. Poi Xwire promilli reċensjoni bellezza, għadam il-reċ, ma nafx bħad ħatidel fuq il-Sunday Times, għamilli oħra l-moment deret milux il-professur Charles Briffa, reċensjoni, u l-professur il-Verfiġiri kol, kitib liġi daħl-aktib kolla u faħru għuli. Nemmen hemm ħafna materjal u hemm jiena flaqwati imma torajt. Missa maċem dik l-imqarberija ta' l-imħabba ta' l-ezbija.
Karm, meta wieħed jiktab il-poezija, wieħed jiktab il-proza, kif tinħadem il-ħaġa? Ġifieri fis-sens għaliex poezija ktibta dak il-ħin, temmen fil-muża jew dawn huma koll idejat tal-passat. Għax l-istil huwa interessanti naħseb.
Ħana jgħidlek iva, jiena nerġa' ngħid seġġu għall-kalċija tifur huwa l-iktar ktieb għall-qalbi għax preżentajt ħafna sfidi għalija nnifsi. Jekk tippermetti li ngħidlek x'inhu huma, pereżempju waħda minnhom kienet li n-narratur mhux jien. In-narratur huwa karattru ta' xi ħadd li abbuża tifla ta' 9 snin. Biex l-affarijiet nagħmilhom diffiċli għalija x'in hekk ma jkollis sfidi ma niktibx. Għamiltu jiktab l-ewwel persuna singolar. U rrid nagħtih kwalitajiet biex nuri li dan huwa arriqi. U arriqi rrid joqgħod attent għax huwa anke l-mod kif jirrakkonta l-poeżiti u hemm manipolazzjoni biex in-nies iġalhom jemlu li u qed jagħmel ħaġa sewwa li jabbuża l-iċkejkna. U niktab fuq il-libito tiegħu, fuq l-emotions tiegħu. Dan huwa r-riżultat tal-materjal li kelli miġbura meta bdejt nikteb ossessjoni. Imma fl-istess ħin, rrid nneħħa xi sens ta' mora x'jiena mhux niċċelebra dan il-ġenerit. U dan huwa l-livell superficjali terġa' tal-poeżija, l-livell superficjali, għax inti mbagħad il-livell iktar profond huwa li titlaq mill-partikolari għall-universali. Jiena dan rridtu jkun aħna l-koll, aħna ċ-ċittadin, iċ-ċittadin tal-lum b'din l-ambigwità kollha. Da pereżempju dan narratur daqqa dur lejn għal xi ħossu ginti mill-li qed jagħmel. Però għax dawn huma kull poezija waħda marbuta moħra, għalkemm il-professur Virgili biex ma' professur għax minn bdejt li hu kull poezija tista' tkun awtonoma. Allu le, miex autonoma.
Dak huwa sabiħ
vera. Ekku, ekku, għax iktar ma jkun hemm ambigwità, u hemm ħafna intertestwalità wkoll fil-poeżija.
Karm, xi ħaġa wkoll li tinteressani fik, għandek dan il-ktieb. Innofs mudlam dan il-romanz. Forsi ftit huwa magħruf jiena nistqar li forsi kien ħawadni xi ftit ukoll. Dak iż-żmien huwa tal-2004. Kellimna ftit dwar.
Innofs mudlam huwa metafora jew allegorija ta' min ikollu identità doppja. Biex ngħid l-istorja fil-qosor, għandek xi ħadd illi qed jemmen illi huwa qassis u qiegħed iqarar. U jiex ħajja maqluba t-taq fuq, mux nisrani ta' bil-ħak. U jiltqa' ma' xi ħadd awtur, u dana semmejtu bħali, jintajtu ismi. Tajtu ismi, l-assist kien ismu Dunkan Ċiklu, għax jiena kollni kummedji, anke fil-poeżija.
Dallob ħobbu.
Nebbiexi, nammetti li nebbiexi ħafna, ħafna. Anke ġilli nebbiex l-kom, minni, ma nistax neħles minna. U jiltqa' ma' da', u da' fula maqsuma miegħu, għandhom l-istess switch. U wieħed. L-awtur kollu il-mara u t-tfal, imma imdejjaq b'din il-ħajja li qed jgħix, u jixtieq il-ħajja tal-qassis. U l-qassis jixtieq il-ħajja tal-ieħor, u jbidlu, u jgħidlek is-suttana u l-ieħor tiħwejjeġ, u jibdew jgħixu. Però jiena l-iskop tiegħi, u fl-aħħar tartib jispiċċa dan. Illi da jinduna li hemm xi forma ta' skizofrenija. Imma dan il-livell superficjali tal-istorja, xina li kelli ġo moħħi kien nagħmel allegorija speċi l-identità anke skizofrenika ta' Malta. Eżempju, ħana ngħidu aħna kull qed nirreferu għal Juventus, aħna kull qed nirreferu għal partit tagħna. Din l-iskizofrenija nazzjonali.
Ma taħsibx imma forsi lin-nies wieħed jista' jħawadhom fis-sens. Il-joħon ħanibda l-mistoqsija għax m'hemmx iwaqa' x-xogħol għas-sufjet
fis-sens.
Imma l-Maltin huma lesti għal dat tip ta' letteratura jew jippreferu tip ta' letteratura oħra.
Ara, jiena mill-esperjenzi tiegħi, il-Maltin jippreferu iktar qari ħafif. Iktar qari, jiena fil-fatt l-iktar kotba popolari tiegħi huma dawk l-inqas huma letterari. L-iktar li nies iħeġġuni biex nikteb, imma jiena li ġrali bdejt iktar ma nikber bdejt naqra ħafna u anke naqra Nobel Prize winners jiena u minħal Booker Prize u bdejt il-letteratura nħobba bis-serjetà u jibdi bdilt, jiena bdilt iġieri u kont qed infittex imbagħad li kien hemm valuri letterari. Imma mbagħad il-livell artistiku tiegħi naħseb. Ma naħseb beda jola jiena u il-kotra li kelli segwini bdejt nitlef ħafna minna.
U kif se terġa' ġibha lura allura istanna. Ktieb ieħor interessanti u naħseb hawnhekk għandek is-satira wkoll fl-aqwa tagħhom naħseb żgur li naħseb dan tista' tirbaħ ukoll ħafna nies naħseb u li kieku kont politiku tirbaħ il-voti wkoll il-ħaddiema ta'
iva.
Anke jaqsmek bid-dak.
Ukoll iva iva. Dak fil-fatt huwa bbażat fuq il-posta xogħol tiegħi mhux issa, ovvjament, xi 25 sena ilu, meta konna dħalna naħdmu. Tipji fil-laboratorju, l-kampjoni niklu flott nittestjaw, insomma kien kulħadd letteralment ma' gvern kif konna ngħidu biex impappu jilu. Imma mbagħad l-affarijiet inbidlu radikalment meta dħalna fl-Unjoni Ewropea. Dak huwa kollu bbażat hija fuq dak l-esperjenzi jiena kont anke nħun noti, nitħadd bidmon iżgħu ngħidnejja, il-praspa li konna nagħmlu nikteb. U kien hemm xi ħadd għaliex ma tiktibx ktieb u dik kull marit nisma'. U fil-fatt għandi ieħor miswilma. Għandi imma dan ma kontx ippubblikajtu ġas kont għamilt ftit kopji tajthom il-librerija.
Dik x'kienet dik il-fajn, hemm x'kont tħadd dik il-deċiżjoni, kont tajt qalbek li tista' ppubblika iktar x'ġara.
Jiena Sergio l-ewwel żewġ kotba kont għamilthom bil-qoxra hekk pulita u da. U imma għamilt xi kelli xi sitta, kont tajt qalbiva li nsib publikatur. U għamiltom kif taqbad tajta, u qoxra ħoxna, imma mhux hekk
bil-bajndjata
kif nibbajndja għaw tiġini klim ġoħalli, eżatt. U kont nagħmel xi 64 kopja u kont nagħtihom il-librerija ta' tabel tisab u mbagħad kun inqasmu huma l-insejċis xeriż insejċis imma. Il-min bħalissa hemmhekk CEO hemmhekk falzo xogħol. U qassam mbagħad ma' librerija kienet. Imma mbagħad l-akelija naf jiena bnejt il-liċċa letterarja tiegħi mill-ewwel possessjoni. Mill-ewwel għax.
Dawhem ċans li xi darba jerġgħu jkunu pubblikati ma jibqgħu.
Nista, iwa, nista. Bħalissa qed nikteb ħafna poeżiji u għandi ġabra ta' stejjer it-titlu nista' ngħidlek jisma' Dubbiena. Imma storja mbagħad hemm il-motifs u il-metafori. U l-affarijiet kollha li se jiżviluppaw fl-istejjer il-komplementa l-istejjer l-oħra. Għalhekk semmejtek hija metafora.
Qed inħobb insaqsi anke l-mistiedna tiegħi di kan. Kemm tiddedika ħin għall-kitba kuljum f'ġimgħa ma nafx.
Ara, jiena fil-biċċa kbira fil-weekend nikteb jiena, jew meta nkun bil-lif. matul il-ġimgħa naqra jiena, ftit ħilli kolli, l-ewwel ngħid naqra l-partner tiegħi fix-xogħol li jkun hemm id-dar, u mbagħad nintefa' naqra xi ktieb. U l-poeżija, ma l-poeżija ma
m'għandek xiftit.
Tista' nkun anke fit-toilet. Kull imkien jiġri anke ġieli niftakar jew anke ġieli ġrat li niktebha fuq il-biċċatur il-paper nkun fil-mex ta' dik m'għandekx kontroll fuqha. Għalhekk imma tajjeb inkun preparat tajjeb ħafna qari u b'ħafna sugħa ħalli meta tiġi. Nkun preparat sew. Il-muża għandek kontroll. Ara storja u romanzi jua, għandek kontroll.
Temmen għandek il-muża, inti temmen għandek.
Iwa, le nemmen jua, iwa.
Ara ma għal-poezija.
Mux forsi b'mod romantiku kien jemnu biex tfajla sabiħa, jiena l-muża tiegħi kienet tfajl żgħar kienu anke xjuħ. Xjuħ jiġifieri hekka. Dik l-idea li xi mara sabiħa ġejja biex dik ma nemmenx jienu. Anything tista' tkun il-muża.
Tħossu l-bżonn ta' reviżjoni jew darba li tkun ħarġet. Poezija u storja
hija l-istess. Le, jiena naħdem hekk. L-ewwel nikteb l-ewwel abbozz, kif jiġi, kif inħossu. U importanti ħafna għax dik ħajkun hemm kollox fih l-ewwel abbozz. U mbagħad jista' jkun dak il-ħin stess jekk ikolli ħin. Hemm importanti li jista' l-abbozz nitfa' fuq il-computer. Nagħmel hawn words hawn nagħmlu ġo fuq dar-isfar u mbagħad meta nkun kwitt nerġa' nduru. Ġieli poezija għandhom sejjer bi-erba' ġimgħat u ġieli f'jumejn tlieta tkun lesta minn kollox. U ma nistax ngħid x'isperani, ma nistax ngħid. Ara, per eżempju, konxju li fil-proza ħana mill-jutern feroċi, jiena daqshekk tkodba aktar fuq dan is-suġġett ta' x'isbu. Għamel jutern feroċi anke fl-istil, jiġifieri. Mor tal-kitba li kien juża Ernest Hemingway, Cesare Pavese, Raymond Carver, u dawk li kienu jgħidulu tal-moviment Dirty Realism fit-80ijiet jibbu fuq mod qasir, konċiż, sempliċi ters. Imma jkun hemm ħafna implikazzjonijiet profondi, ġifieri they are deceptively simple. L-istejjer li tkun qed tiktef fuq dawk bħalissa jiena qed nintefa' search. Fuq dawk tibta' stejjer.
Però ħadd gost ukoll għaliex qed joħroġ dal-punt f'kull programm Karm li l-kittieba jaqraw ukoll mhux jibdu biss.
Ħafna naqra jien.
Naħseb dik hija importanti.
Nħossni barra minn żmien ifdil ħaġa għax ħadd madu jaqra. Isna nħossni naqra aħna l-kotba ta' xulxin. Jiena napprezza immens anke għandna ħafna poeti ta' kalibru kbir fil-pajjiż, anke prożaturi, inti wkoll għamilt xogħol tajb ħafna bil-biografiji li qed tagħmel. Jiena x'isbu kont kontent ħafna, mhux jiġifieri mhux qiegħed waħdi f'dil-leħ. Jiena nikteb għandi temi forsi differenti jaqtawni forsi f'kategorija li għall-mod kif nikteb, imma hemm ħafna awturi u poeti tajbin faħar lilla.
U l-bżon tal-kritika wkoll naħseb huwa importanti. Kien hawn xi ħadd f'dan il-programm ħareġ dal-punt għalli forsi f'Malta, iċ-ċokon ta' Malta, tagħmilha diffiċli li jiena mmur fuq Carmel Sheikh u ngħidlu isma' armih da ma jikkonvinċinix dan. X taħseb dwar għandi? Jiena ħafna kantonieri lilek is-soltu.
Iva, iva, iva. Ġejja
kienu inti skambjajna xi affarijiet.
Iva, le, iva, iva, daqsxejn hija, jibsa għax aħna kollha nafu li xulxin. Però jiena biex sirt li jien kont naċċetta kont ngħidlhom tuni bil-frosta li George Mifsud Kirkup u fil-fatt kienet tgħinni għax jiena paġni kollha ħomor hekk kienu jkunu jiena. George Mifsud Kirkup anke kien anke kemm bżonn space tagħmel space, hekk komma mhux semicolon trid tagħmel hekk hekk kien. U kien jgħid li mhux toqgħod tagħżel anke kontact lenses, kien jaqta' ħieli lentijiet tal-kuntatt, kien jgħid li ta' moħħok titkissru biex isib the right word bil-Malti. Kien jinsista ħafna. Għalli kemm
dibattitu sħiħ.
Dibattit ħafna
jien. Min juża l-intijiet tal-kuntatt illum.
Ekku, 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 ekku. U kien daqsxej għara purista ġorġa, kien għara purista. U ngħidlek il-verità jien mbagħad meta bdejt nikber ma bqax daqshekk għamilt żmien, hekk lakin irawimni jew. Jiena kont imur dar tiegħu, kont imur dar tiegħu nħodlu l-istejjer u kont inħallsu. Xogħol ġifieri b'mod privat tal-ibn għandu. U l-professur fiġġier kont nitqamijaw miqawek l-università. U mal-muna ħafna jien nista' ngħid.
Karm, il-futur. Diġà tajna ftit indikazzjoni għandi biex tikteb biex minn biex tikteb.
Diġà għandi mill-aħħar ktieb dak il-kalċija ta' fuq tfu tuha sevin diġà għandi 40 poeżija oħra lesta. Għax mhux ħażina tikteb poeżija jerġina' l-lajberi.
U biex insemmiha wkoll il-pass kuraġġuż anke li qed jagħmel il-Horizons daqshekk ngħidġa ngħid biex qed nagħmel riklam għax illum ħanidwa kif inhi. U se ngħidha bla mloqgħod. Nomot il-diskors, titkun miġnum biex tistampa l-poezija.
Eżattament,
il-pubblikatur. Il-suqqa sajru,
ekku, ekku. Ekku, meta tistampa ktib ta' poeziji, tista' tajt iġviri bħajbqa fuq l-iġkafef, għan it-tejda ċarru ton iġviri. għax il-poezija mbagħad kif nikteba jiena diffiċli immens, u trid kritika letterarja u trid taqra darba tnejn tlieta. Jien pereżempju nikteb anke fuq is-simboloġija amazonika, ġifieri jekk wieħed ma jkunx mitħla ta' dan is-simbolizmu. Jiena qalulek kien hemm insir sinċer anke professuri tal-università, mhux il-qasam tiegħi. Jiena kważi trid skola ta' kritika għalija din ġismu. Imma sabiħ anke l-letteratura tagħna qed temla ħafna gaps, jiena nirriskja. X nista, mhux naqaċċajt, naqaċċaħ ħejr minn qalwiċċ ngħidu jiena mhux fimt miedek nirraġuna. Nipprova issa l-esperiment jew jenixx jew ma jenixx.
Però ovvjament iż-żmieniet jinbidlu.
Iżgu hekk jien
inbidlu. L-udjenzi jinbidlu, ġifieri possibiltajiet hawn iktar għaxillhom anke t-teknoloġija veru. Qed jista' jistampa ammonti ħasta kotba mhux bħalqabel tagħmel bil-fors minn 100,000 illum magħhar se tagħmel wieħed, ħamsa, għaxra, 20, ġifieri hemm dawk il-possibiltajiet. Il-possibiltajiet ukoll. Karl, ma nafx, naħsbu wkoll biex anke nagħlqu dan il-programm li bdin naraw ukoll diversi kittieba ġodda. Hemm min għandu xogħol b'saħħtu wkoll, u kont minnhom anke din nilqgħuhom, f'din is-sens ilek kieku kelli nitolbok hekk fil-qasir ittin ftit bilanċ tal-qasam letterarju bħalissa.
Nixtiequ jaqraw iżjed, nixtieq jaqraw iżjed. Ara, jiena napprezza anke l-isforzi li għamlu għax vera ġenwini, u minnhom ukoll jaġbuni għax għandhom ħakma tajba fuq il-Malti, però importanti rridu jkunu għarif u biex kun għarif, għax l-awtur tkollu ħaġa differenti mill-qarrej. Irid ikun qed għamel pass. Passi ħafna aktar qoddim il-qarrej. Biex kunu rrif irid jaqraw ħafna ħafna. Mill-letterat il-kbar nett bħal Nobel Prize winners, sa kull ħaġa li tinkiteb. Jekk mhux ħaj kollhom idea ta' x'qiegħed jinkiteb ta' kif tinkiteb letteratura serja u matura, ma jagħmlu xejn, ma jagħmlu xejn.
Però m'għandi fiduċja. Vanità hu.
Ekku, ekku. Għax tista' tikteb storja, jista' jiktibha anybody, jiġri l-differenza li kollu l-awtur, forsi ħakma aktar mill-qarrej komuni. Trid tkun profond, trid tkun hemm implikazzjoni. Anke fis-sempliċità. Is-sempliċità kważi iktar diffiċli, iktar. Jien issa ta' 50 sena qed nikteb is-sentenzi sempliċi għax qabel kont nemmen ħafna akrobati lingwistiċi u verbali, eċet. Nawguralhom imma ta' u hemm materjali li l-impressjonanti wkoll ġifieri ninkoraġġihom lill-qarrija żgħażagħ. Lill-kittieba żgħażagħ.
Jiena nittama' wkoll li anke m'għandhomux u veru anke ma jkollna aktar pubblikazzjonijiet ta' Karmel Xikluna li żgur li anke ituna gost. Grazzi ħafna Karmel li ngħad magħna. Grazzi lil Samuel Attar tal-bilanċ tekniku naġġarna għal bħallum minn tiegħi. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.